kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita, pulisya mas pinapaigting ang pagpapantay matapos ang mga paglabag sa physical distancing sa mga Melbourne beaches. Sa Amerika, mga nakakalitong ulat tungkol sa tunay na lagay ng kalusugan ni President Donald Trump. At sa Pilipinas, National ID System aarangkada na ngayong Oktubre. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, mas pinaigting ng pulisya ang mga pagbabantay sa mga beaches ngayong weekend matapos lumabag sa physical distancing rules ang ilang Melbourneans nitong Biyernes. Magpapatuloy ang mga pagpapatrol sa St. Kilda Beach dahil sa mga alala na dadagsa ang mga tao sa beach ngayong weekend lalo pat medyo mainit ang panahon. Bagamat patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID sa estado, hindi umano ito sapat na dahilan upang suwayin ang mga batas. Papaluwagan ang mga restriksyon sa ika-19 ng Oktubre, ngunit nais pa ng mga otoridad na makitang bumagsak sa 5 kada araw ang kaso ng COVID-19. Samantala, nakapagtala ang state ng 12 panibagong impeksyon at 1 kamatayan sa nakaraang 24 oras. Sa ibang balita naman, may mga salungat na ulat ukol sa kalagayan ni US President Donald Trump habang nakumpirmang nagka-COVID nga ang presidente. Ayon sa nakalap na ulat ng Reuters News Agency, hindi pa malinaw ang recovery ng presidente mula sa virus. Ayon din sa source, hindi mabuti ang vital signs ng presidente sa nakaraang 24 oras at magiging critical umano ang mga susunod na araw para sa kanya. Kasalukuyang na-admit sa Walter Reed National Military Medical Center ang presidente malapit sa Washington, D.C. Ayon naman sa ulat ng New York Times newspaper, inilipat ang presidente mula sa White House matapos nahirapang huminga. Ngunit ayon kay Dr. Sean Dooley ng Walter Reed Center, hindi naman nahirapang huminga si Trump at nasa maayos na lagay ang kanyang puso, atay at bato.
He's in exceptionally good spirits, and in fact, as we were completing our multidisciplinary rounds this morning, the quote he left us with was, "I feel like I could walk out of here today," and that was a very encouraging comment from the president.
Sa Pilipinas naman, aarangkada na sa ika-12 ng Oktubre ang unang bahagi ng mass registration para sa National ID System ng bansa. Ayon kay Philippine Statistics Authority Assistant Secretary Rosalinda Bautista, bahagi ng Step 1 ng registration ay ang pag-house to house ng mga piling registrants para makuha ang kanilang mga impormasyon at may takda ang araw para makapunta ang mga ito sa registration center. Sa ilalim ng Republic Act No. 11055 of Philippine Identification System Act, magkakaroon ng sapat na impormasyon ang mamamayan na target pagkalooban ng pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Ayon din sa ulat ng Philippine Star, ang National ID System ay inaasahang malaking tulong para mapabilis ang transaksyon sa public at private sector, enrollment sa mga paaralan at pagbubukas ng mga bank accounts. Sa ibang balita, nagsimula na ang daylight savings sa ilang mga state ng Australia. Maaring nabawasan man ng 1 oras ang tulog ng mga taga New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia at Canberra, ma-enjoy naman nila ang karagdagang sikat na araw o sikat ng araw simula mamayang gabi. Mauuna ng 1 oras ang Sydney at Melbourne sa Brisbane, 10 minuto naman sa Darwin at 3 oras sa Perth. Samantala, huwag kalimutan na i-adjust ang orasan o ang inyong mga analog clock. Automatic naman ang pagbago ng oras para sa mga may smartphone at computer. At para naman sa sports, magtatapos ang Week 1 ng National Rugby League Final Series ngayong araw. Magbabangga ang South Sydney Rabbitohs laban sa Newcastle Knights sa Sydney mamayang 4:00 ng hapon. Samantala, aabante naman ang koponan ng Melbourne sa Week 3 ng Finals. Ayon kay Melbourne coach Craig Bellamy, ang mga injury na natamo ng Parramatta Wingers ay naging dahilan upang makuha nila ang tagumpay.
It was a strange sort of game, and Obviously a lot of points scored for a semi-final, you know, and yeah, I'm not quite sure why that happened. They had a couple of disruptions, obviously, with the two wingers going off in, you know, their edges got a bit disrupted there at times, so that certainly helped us without a doubt.
Samantala, ating alamin naman ang lagay ng panahon ngayong Linggo. Sa Perth, bahagyang maulap, 18 degrees. Sa Adelaide, may mga namumuong ulan, 19 degrees. Sa Melbourne, hihina ang mga hangin at bahagyang maulap, 28 degrees. Sa Hobart, may mga namumuong ulan din, 21 degrees. Sa Canberra, maaraw, 26 degrees. Sa Sydney din ay maaraw, 26 degrees. Sa Brisbane, kadalasan, maaraw, 27 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 29 degrees. Sa Darwin, maaraw, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.